Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta warra hori ummata malaf malteen balleef jedhe atte akkuma kanaani fooqii seera ala Nairobi keessa jaalan jedhan jijjiisuu fi bulchootu hojii hamaamtu hojjetan jedhan illee aga nama torba qabu isaanii galmoo daawwitittee Nairobi nu ergamo kuno.
Dhaabbati haala malaammaltummaa fi seer maleessummaa biyyoota addunyaa qoratu Transparency International Keeniyaa biyyoota malaammaltummaan itti babal'ate keessatti sheeramedha. Transparency International akka jedhutti malaammaltummaan Keeniyaa keessatti babal'achuun galii biyyattii miidhee guddina waliigalaa biyyattiin guddachuuf maltu quucaarsallee jedha. Keeniyaattaan yeroo maree dubbatan malaammaltummaa biyya isaanii miidhaa jiru kanarraa biyyatti bilisa gochuuf hagan danda'e hojjechaa jira jedhu. Kanaanis dhiyeenya kan hanga'uun mootummaa biyyattii marti qabeenya qabanii fi galii isaanii akka galmaa'u ajaja dabarsanii jiru. Dabalataanis Keeniyaattaan gamoowwan seeraan ala magaalaa guddittii biyyattii Nairobii keessatti ijaaraman akka diigamanis ajaja dabarsaniiru. Keeniyaattaan kaleessa yoo dubbatan malaammaltummaan falmuun koo firee hedduurraa adda na kutee jedhan.
Over the last few weeks, I've lost very many friends before because I've been receiving so many calls.
Torbee darbe kana firee hedduutu nagane. Bilbila baay'ees naa bilbilanii yoo kun hunduu ta'u teesseen ulaaltaa jedhanii kanatti iyyanis turani. Anis taasisuu akka hin dandeenyedha kan hin deebisees. Sababni isaas gamoo jigsuuf jaalala qabaannee osoo hin taane ofiin bulummaa mormuudhaaf. Wanti hubachuu qabnu tokko biyyattiin kun gara fuulduraatti akka deemtu yoo barbaanne ofiin bulummaa fi malaammaltummaa mormuu qabna. Ammas fira faayidaaf nu bira dhaabbatu dhabnus yeroo keessa fira dhugaa kan ni warannaa jedhu Keeniyaattaan. Haaluma wal fakkaatuunis jimaata darbe kana koomishinni farra malaammaltummaa Keeniyaa koomishinara koomishinii lafaa Keeniyaa Mohammed Sawaazuuriin to'annoo jala oolcheera. Mr. Sawaazuuriin akka to'annoo jala oolan direektara tajaajila daandii baaburaa Keeniyaa akka ta'an Atnas Maayinaa fi aangawoota waajjiraalee lameen shaankaa waliini. Aangawootiin mootummaa Keeniyaa torban kunneen akka to'annoo jala oolaniif qarshii beenyaa lafaa uummataaf kaffalamu qabu waliin akka ta'e koomishinni farra malaammaltummaa Keeniyaa beekseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.